Гүлайма Шакеева акыркы кабарларынан бизди дээрлик 25 мүнөттөн кийин дагы бир жолу тааныштырат. Азыр болсо синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 25-27 февралда жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү жүрүшү ыктымал. Эртең Кыргызстан аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн гана айрым жерлерде кар түшөт. Чүй Талас, Ош, Жалаба жана Баткен облустарынын айрым жерлерин туман каптайт. Жолдор тоңголук, тайгак болот. Абан температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 3-8 градус суук, Талас облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 3-8 градус суук. Баткен, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 0-5 градус суук. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең ала булут каптап жаан чачын болбойт. Абан температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 5-7 градус суук болот. Кечке сатыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте эки нааразылык акциясы өттү. Улуттук коопсуздук комитетинин кармоочу жайында террорчу деп шектелип отургандардын жакындары балдары бейкүнөө камалганын билдиришти. Ал эми жыл башында Бишкекте куралчан топтун кол салуусунан курман болгон 3 милиционердин ата эне туугандары камалгандарды жазалоого жана милиция жетекчилигин жоопко тартууга чакырышты. Ал окуяларга кабарчыбыз Кубат Касымбеков күбө болду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган адамдардын ата энелери жана жакындары колдоруна плакаттарды көтөргөн бойдон өкмөт үйүнүн алдына чыгышты. Алар балдарын Асыя кармалып отурганын, коопсуздук комитетинин далилдери чындыкка коошпосун айтып жатышты. Ушул жылдын 5-январында 3 милиция кызматкерлеринин өлүмүнө тиешеси бар деп Бишкектен өйдө тоо этектеги Бешкүнгөй айылындагы атайын операция өткөнү белгилүү. Ошондо колго түшүрүлгөн Эдил Абдрахмановдун жубайы Надира Сарыбаева жолдошунун курал кармап тартылган видеосун монтаждалган деп эсептейт.
Ошо ошолорду монтаж кылсашкан. А мындай жөн эле мындай домашний видео эле болчу да. Алып келип 7 апрелден кийин алып келгенден кийин тарттым, сүрөткө түшүп, видеого түшүп, анан кийин аны алып барып кайра издап атет салган болчу.
22 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев террорчу деген шек менен кармалган Эдил Абдрахманов тартылган видеону журналисттерге таркаткан. Ал тасмада Абдрахмановдун курал кармап, жардыруучу заттарды көрсөтүп жатканы бар эле. Ушуга таянуу менен башкы чекист Дүйшөбаев Абдрахмановдун айыптарын тастыктоочу далилдер жетиштүү экендигин айткан эле.
Бул болсо дагы бир жолу Абдрахманов Эдилдин жана террорчулук топко таандык экенин дагы бир жолу айгинелеп атат. Бул боюнча ал өзүнүн дагы келинчегинде толук көрсөтмөсү бар. Эми мындан ашык дагы эмне деген далил керек?
Ушул эле күнү жыл башында Бишкекте куралдуу кол салуудан курман болгон 3 милиция кызматкеринин жакындары жана ата энелери тескерисинче террорчу деген шек менен кармалгандарды жазалоо талабын коюшту. Мындан сырткары милиционерлердин бөөдө өлүмүнө Ички иштер министрлигинин шалаакылыгы себеп болгонун да айтышты. Маркум милициянын бири Придимбай Исмановдун эжеси Алия Исманова мындай оюн ортого салды.
Пенсиямдарды жоготуп койгон экен, ошон террористтер эмне үчүн эле буларды билип туруп киргизип жүгөрөт? Куралдуу болгондо может өлбөй калабы эле, жарадар болобу эле? Ошо күнөөлүүлөр жоопко тартылып, сот болгуча сот жообуга тартып камакка алышууну суранам мен.
Улуттук коопсуздук комитети эл аралык террорчу топторго тиешеси бар жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү деп атаган 50 ашык адам абакта кармалууда. Алардын бир даарына 2010 жылы ноябрда спорт ордосунун жанындагы жардыруунун уюштурган. Андан соң Сокулук районунда АКШ атуулун тоноп, анын унаасына жарылгыч заттарды салып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жанында жардырууга аракет кылган жана милиция кызматкерлерине кол салган деген айыптар тагылган. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев мектептерде Евангелие сабагы мыйзамсыз окутулуп жатканын жарыялады. Айрыкча Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы айрым мектептерде Божий закон же Кудай мыйзамы окутулуп жаткан экен. Бирок Билим берүү министрлиги мындай фактылар жок деп жооп кайтарды. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Каныбек Осмоналиевдин айтымында Кудайдын мыйзамы сабагын мектептерде окутуунун өзү мыйзам бузуу болуп саналат жана анын арты жакшылык менен бүтпөшү мүмкүн.
Чүй облусунда Бишкекте 120 жакын жалпы эле билим берүү мектептеринде закон божий окулуп атат. Эч нерсе негизинде мыйзамды бузуп окутуп атышат. Биз эме бергенбиз, мен директор болуп жүргөн учурда баягындай предупреждение, конституциялык норманы бузуп атасыңар деп. Бирок азыр мага келип түшкөн маалыматтарга караганда наоборот кайда күчөтүп атышыптыр. окуучулардын баардыгы ошондой жыйынтыкка келтирип атат да мени. Биздин коом азыр ошол евангелдештирүү процессине дуушар болуп атканда.
Осмон Алиев адвентисттердин Токмок шаарынын четинде жайгашкан Мурас кайрымдуулук мектеп интернатында жогорудагыдай сабактар окутулуп жаткандыгын айта кетти. Бирок Бишкек шаарында кайсы мектептерде бар экендигин тактаган жок. Кыргызстанда 350 ашык христиан диний багытындагы уюмдар иш алып барат. Анын ичинде 315 уюм протестанттык багытта. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы каттоодон өтүп, балдарды окутуп жаткан баптист жана евангелисттик мекемелер бар экендигин билдирди. Бирок каттоодон өтүп, мыйзам чегинде иш алып барып жаткан диний уюмдардын ишине кирише албай тургандыгын кошумчалашты. Билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Сооронкуловдун айтымында мектептерде мындай окуялар жок. Бул маселени шаардык департаментке чалып тактаганын белгиледи.
Тиги немеге звонить эттим? Департамент, шаардык департаментке. Айрде эч кандай маселе жок ал жөнүндө. Мезгил менен текшерип атабыз дейт. 3-4 жыл мурда бир шаардын мектебинин бир мугалими класстык сааттарда ошондой немелерди баштаган экен. Анан аны балдар ата-энелер коңгуроо кагып атып ал мугалимди кетиришиптир. Анан в обычных школах один раз в неделю деген маселе вообще жок андай.
Бүгүн бул маселе парламентте көтөрүлгөндөн кийин спикер Ахматбек Элдибеков андай сабактардын өткөрүлүшүн тактоо боюнча протоколдук тапшырма берди. Дин иштери боюнча комиссиясы Кыргызстанда протестанттык секталардын 40,000 чамалаш мүчөлөрү бар деп божомол кылат. Алардын көпчүлүгү негизинен жергиликтүү тургундар түздөрүн айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы сиздер кечке берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Ливия Каддафинин көзөмөлөнүн чыга баштады. Чет элдиктер өлкөдөн кетип жатышат. Ал аралыкта Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Ливия менен Йемендеги кыргыз жарандарынын санын тактоодо. Лондондо сот WikiLeaks сайтынын ээси Джулиан Ассанж Швецияга өткөрүп берилиши мүмкүн экен деген айтты. Жогорку кеңеш бюджет долбоорун экинчи окууда кароодо. Путин Евробиримдиктин жыйынына катышууга Брюссельге барды. Стамбулда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын кино жумалыгы өтүүдө. Эми эл аралык окуялар. Баш аламандыктардын кучагында калган Ливиядан миңдеген чет элдиктер чыгып кетүүгө умтулууда. Ал жакта жарандары көп өлкөлөр учак жана кеме жөнөтүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо азырынча Ливияда канча жаран бардыгын тактоо аракетинде. Ливиянын өзүндө болсо Каддафичил күчтөр өлкө батышында көзөмөлдү сактоого күрөшүп жатса, эл аралык коомчулукта Ливиядагы кризиске биргелешкен чара көрүү зарылдыгы айтылууда. Сөздү Улан Алымкулуулу улайт улан.
Рахмат Айнура. 15-февралдан бери өкмөткө каршы демонстрациялар өтүп жаткан Ливиянын чыгыш бөлүгү. Маалыматтарга караганда азыр демонстранттардын колунда эми Каддафичил күчтөр Борбор Триполиде жана өлкөнүн батыш аймактарында көзөмөлдү колдон чыгарбоо үчүн күрөшүп атышып жатышат. Өткөн аптадан берки кагылыштардан жүздөгөн адам өлдү деп эсептелинүүдө, бирок калк арасындагы жоготуу канча экендиги боюнча такталган жана расталган маалымат жок. Ашшотет пресс агенттиги бейшембиде Борбор Триполиден 50 чакырымдай батышта жайгашкан Зеуя шаарчасындагы күбөлөргө шилтеме берип кабарлагандай, армиянын Муамар Каддафиге ыктаган бөлүктөрү өкмөткө каршы демонстранттар ичинде да сыртында да жыйналып алган мечитти алар кетүүдөн баш тарткандан кийин учактарга каршы колдонулуучу ракета жана автоматтар менен атышкан. Натыйжада мечиттин талкаланып демонстранттар арасында чоң чыгым алып келген, бирок өлгөндөрдүн саны канча экендиги так белгисиз. Иш үстүндө расмий Триполинин көзөмөлүнөн чыгып кеткен Ливиянын чыгышынан азыр армиянын мындан ары Каддафиге баш ийбей турганын жарыялаган жана танк менен жүргөн жоокерлерди көрүүгө болот. Чыгышта Ливиянын 1969-жылга чейинки падышалык доордогу желеги көтөрүлгөн. Акыркы маалыматтарга караганда демонстранттар Борбор Триполиге жума күнкү жума намаздан кийин жүрүш жасоо үчүн азыр анын батыш тарабында кыштактар менен шаарчыларга көзөмөл орнотууга аракеттенип жатат. Буларлыкта өкмөт күчтөр менен Кадафин режимине жалданып иштеген чет элдиктер Триполи жана өлкөнүн батыш бөлүгүндө режимге каршы чыккандарга карата зордукчул аракеттерин улантууда. Триполинин аэропорту азырынча Кадафини жактагандардын көзөмөлүндө кала берүүдө. Кадафи өзү болсо Триполиде бекинип жатат деген маалыматтар бар. Эл аралык коомчулукта болсо Ливияда кризиске каршы биргелешкен чара көрүү зарылдыгы айтылууда. Бул өлкөдөгү соңку кадарда алгачкы ирет теледен АШ президенти Барак Обама да комментарийледи. Ал Ливия бийликтеринин тынч демонстранттарга каршы аракетин чектен чыккан жана кабыл алынгыс деп атады.
The suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable.
Азап чегүү жана кан төгүү кыжырды кайнатарлык жана кабыл алынгыс. Андыктан тынч демонстранттарды корктуу жана атууга буйрук берүү Ливиянын адамдарын дагы жазалоо дегендик. Бул аракеттер эл аралык нормалар жана жалпы адеп ахлак эрежелерин бузгандык. Бу окшогон зомбулуктар токтотулушу керек деген Барак Обама анын администрациясы эл аралык өнөктөштөрү менен Ливиядагы кризиске кантип бирге жооп берүү планын үстүнөн иштеп жаткандыгын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилерине Ливия боюнча сунуштардын кеңири топтомун даярдоону тапшыргандыгын кошумчалады. АШ президенти ага катар Ливия лидери Муаммар Каддафинин батыш өлкөлөрү ага каршы кутум уюштуруу деген айыптоосун четке кагып, жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадагы өзгөрүүлөр жергиликтүү элдин мүдөөсү экендигин белгиледи.
The change that is taking place across the region is being driven by the people.
Аймактагы өзгөрүүлөр бул аймактын эри тарабынан жасалып жатат. Бул өзгөрүүлөр АШ же башка чет өлкөлүк державанын иши эмес. Алар жакшыраак жашоону издеген элдин мүдөөсүн чагылдырып турат, деди АШ президенти. Буларлыкта чет элдиктер Ливиядан кетүүгө ашыгууда. Испан мунай компаниясынын британиялык кызматкери өз исимин Раймон деп атаган бул адам Мадридке келген соң кабарчыларга төмөнкүлөрдү айтты. Төшөктө жатып таңкы бешке чейин бомба жарылууларды, атышууларды угасың, үйдөн чыга албайсың, эч нерсе кыла албайсың. Азыр ал жерде азык түлүк тартыш, күйүүчү май тартыш, баары тартыш, дейт британиялык тургун. Ливиядан жүздөгөн же миңдеген жарандарын АШ, Британия, Түркия, Орусия, Кытай, Индия жана Европа бирдиктик өлкөлөрү учак же кеме менен эвакуациялап жатат. Египеттин 20,000 жаран өз мекенине Ливиянын чыгыш аркылуу чыгып кетти. Египеттик жана тунистик жумушчулар Ливиядан алардын өлкөлөрүн элдик толкундорду баштагандыгы үчүн айыптаган өкмөтүн жактоочулары менен чет элдик жалдангычтар ат айлап кол салгандыгын айтышты. Европанын Ливияга эң жакын өлкөсү Италия эгер Каддафинин режими куласа 300,000 качкын Европаны көздөй агылабы деп чоочулууда. Ливия боюнча соңку жагдай ушундай Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу болду. Ал эми Ливиядагы кыргызстандык студенттердин тагдырына көз салып жатабыз деп билдирди Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангелдиев. Анын айтымында кыргыз жаштары кайтып келүүдөн азырынча карманып турушкан экен. Имангелдиевке кабарчыбыз Айзада Касмалиева суроо салды.
Бүгүн биздин Саудия Аравиядагы элчиликтин дипломаттар бүгүн Койчуманов Адилет деген студент менен байланышты. Ал жанагы Ливияда Триполи деген шаарында окуйт. Ошол телефон менен байланышканда Адилет Койчуманов айтты, азыркы маалда ошол факультет исламского призыва деген университет бар да, ошол факультетте азыркы маалда 6 биздин жаранды окуйт. Койчумановдун маалыматы боюнча азыркы маалда университеттин бир кичирээк шаарчасы бар экен, ошол шаарчасы кайтарууда. Биздин элчиликтин мүчөлөрү сураса жанагы эвакуацияга силерге жардам берүүгө керекпи же керек жокпу десе, Адилет Койчуманов айтты, азыркы маалда эвакуация жагынан алар кереги жок деп айтты.
Кереги жок дегенде кандай? Алардын коопсуздугу эч кандай коркунуч келтирилген жокпу?
Ооба, ошол коопсуздугу ушул университетти кайтарып атат. Коопсуздук жанагы полициясы жана башка аскерлер менен кайтарып атыптыр азыркы маалдачы.
Алар ошол канчага чейин ал жерде болушат экен? Анан аларды Кыргызстанга алып келүү мүмкүнчүлүгү каралып жатабы? Кандайдыр бир чаралар көрүлөбү?
Ал мүмкүнчүлүк каралып атат. Суроону биз азыр жанагы Орусиянын элчилиги менен жана башка элчиликтер менен сүйлөшүүлөр өткөзүп атат. Эвакуация керек болсо ошол Россия элчилиги аркылуу ошол биздин жарандарды алып кетүүгө сүйлөшүүлөр азыркы маалда өтөт.
Таджикстандагы ошол орус элчилигине кайрылып, анан орус элчилиги аларга жардам беребиз, бирок биринчи кезекте өздөрүнүн жарандарын алып чыгып кетебиз деп жооп беришкен экен. Сиздер менен сүйлөшкөндө кандай жооп алдыңыздар?
Мен жанагы азыр ошол боюнча сүйлөшүүлөр өтүп атат. Азыркы маалда мен силерге так айта албайм, кандай бул эвакуация өтөрү, бирок Орусия эвакуация алып кеткенге даяр.
Болгону ошо Ливия боюнча Кыргызстандан канча жараны бар экен?
6 адам.
Алардын өздөрү дагы Кыргызстанга чыгып кетүүгө кызыктар бекен?
Жок, алардын маалымат боюнча алар гетиге көңүлү жок. Окууну биз дагы андан ары окуйбуз деп көңүлдөнүпчү.
Анда башка дагы Бахрейнде дагы канча жарандар бар экен, ошолор боюнча дагы маалымат берип кетесиздерби?
Бахрейнде мен биздин маалымат боюнча бир жаранды бар, жана ошо кичинекей кызы. Ал ошо Бахрейнге, Бахрейн жаранынан турмушка чыкканды. Датты айтып кетедим, жана Йеменде дагы аякта бизде азыр 10 врач бар. Ошо 10 врач жана контракт боюнча ошо Йемен жакта иштеп атышат.
Алардын абалдары кандай экен? Азыр кантип жатышат?
Алардын абалдары менен биздин элчилик алар менен да байланышты. Байланышып туруп, алар эвакуация керекпи, кереги жок деп сураса, алар айтышты, азыр иштеп аткан шаарларда тынч, анан эвакуация кылганга эч кереги жок деп азыр кылмалда ошондой жооп беришти.
Сиздер алар менен качан байланышка чыктыңыздар?
Бүгүн байланыштык.
Жана Ливиядагы окуу жайдын деканаты менен байланыштык деп жатпайсыздарбы?
Ооба.
Кандай эмне сүйлөшүүлөр болду алар менен?
Ошо эле деканаттагы мүчөлөр менен сүйлөшкөндө, ошо жана биринчи суроо, жанагы коопсуздук кандай болуп атат, жанагы тамак аш, жана башка суроолор сүйлөшүүлөр болуп атат.
Негизи кайсы убакка чейин аларды алып чыгып кетүү каралып жатат?
Эми биз любой эле убакытта алып кеткенге даярбыз. Тиякта эгер Ливияда ситуация оңолбосо же катуу жаман жагдайлар барса, ошондо биз эвакуация кылганга аракет кылабыз.
Ливиядагы кыргызстандык студенттер жөнүндө тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангелдиев айтып берди. Аны сөзгө кабарчыбыз Айзада Касмалиева тартты.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Назарыңыздарда кечки азаттык. Өткөн жумада жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Италияда адам укуктарын сакталышына арналган конгресстин жыйынына катышып доклад жасады. Укук коргоочу биздин таңкы берүүбүздү ушул жыйындын максаттары жана анда козголгон маселелер жөнүндө айтып берди.
Бул Италиянын мамлекеттик эмес ушул адам укугу жана зомбулуксуз демократияны жетишсине ар бир мамлекеттерден мындай шериктеш жана мүчөлөр бар да. Мен болсо бул радикалдык партиянын зомбулуксуз дүйнөдөгү ошол адам укуктарын жана демократияны сактоо жана колдоо үчүн мүчөсү болуп мени шайлашкан. Уже 2 жыл болуп калды. Анын ичинде көп инсандар бар дүйнөдөгү эң белгилүү жана ушул өзүнүн демократияга салымын кошкон жана дүйнөдөгү ушундай бир шериктеш түйүндү түзүү жана ошону күчөтүү эң бир ыйык миссиясы да. Ошон үчүн Кыргызстандын үнү жана кыргызстандыктардын адам укугуна жана демократияга умтулганын тажрыйбасын жана кандай бир жардам керек жана кандай иштер болуп атат деген мындай бир көз карашты өзүмдүн докладымда айттым англис тилинде.
Төлөкан айым, айтсаңыз июнь окуясынан кийинки Кыргызстандагы адам укугунун абалы жөнүндө да айтылдыбы ал жерде?
Сөзсүз түрдө мен ал жерде ушул англис тилде аябай так айтып жана көрсөттүм. Анткени июнь окуясынан кийин социалдык экономикалык саясат түптөлүп калганда, ошон үчүн июнь окуясы бул трагедия, мындан да оорчулуктарды ар бир кыргызстандыктарга психологиялык жактан, моралдык, материалдык жактан аябай катуу мындай бир 20 жыл артка кетирди. Жана баягы эле свет проблемасы, же болбосо таза суу проблемасы, же болбосо аялдардын укугу, үй бүлөдөгү зомбулук жана ушул эркектерден келаткан полигамия эң бир жаман инициативалар бүгүнкү чейин парламентте турат. Жана ошол июнь трагедиясында кыйноого калган адамдардын бүгүнкү күндө мурунку совет мамлекетиндеги түптөлүп калган сот системасы парапкорлук, же болбосо ошол эле милиция зомбулук, ошол эле ГКНБ бүгүнкү күндө жакшы бир реформаторлор аркылуу чыралбай атат жана ошолор чыкканга сөзсүз түрдө стратегиялык жардамдарды жана көз карашын токтотуп жакшы жардам бергиле деп айттым. Кыргызстандыктардын укук коргоочулардан жана активдүү адамдардан адам укугу боюнча жана июнь коогалагында ушундай кыйноодо калган адамдарга соттук процесстер аябай ачык жана эң бир ыйык адал укугу форматында өтүш керек деп сурандым. Анткени соттук реформага дагы толгондогой акча келет. Ошон үчүн жарандык коомсуз жана журналисттик көзөмөлдөөсүз сот процесси реформалоого эч кандай боло албайт жана мурунку реформалар жөнүндө кагаз үстүндө калган жана акчалар чөтөкөйгө кеткен деп айттым. Жана Азимжан Аскаровдун тагдыры бул жалгыз гана Азимжан Аскаровдун тагдыры эмес, бул деген бүткүл ушул укук коргоочулардын тагдыры. Анткени ООНдун алкагында дагы атайын резолюция бар, ушул адам укуктарын жактаган укук коргоочулар боюнча. Европалык системада да бар ал, анткени ушул Кыргызстанда иштеген бир нече европалык элчилер дагы аябай көзөмөлдөп атат Азимжан Аскаровдун кейсин. Ошон үчүн Азимжан Аскаровдун кейси ачык жана 127 күбө сөзсүз түрдө сот процессинде өзүнүн маалыматын бериш керек жана сот процесси тең укуктуу өтүш керек жабыр тарткан жакка дагы жана ушул жооп берчү адамдарга дагы. Анткени бир жактуу болгондо сөзсүз түрдө мыйзамсыз жана акыйкатсыз сот чечимдери чыгып калып атат. Ийин кооголагандан 40га жакын адам ушул эң бир чоң жазоо өмүр бою түрмөдө отурчу жазоода. Ошон үчүн алардын саны көбөйүп атканы жана бир гана тарап болуп атканы бул дагы Кыргызстандын келечегине жана бүгүнкү кыргызстандык ушул жаңдан демократия жака кадам ташталып аткан системага аябай жаман бир нерсе берет да. Ошон үчүн сот реформасы тез арада болуш керек жана Азимжан Аскаровго тең укуктуу сот процесс керек деп жана көзөмөлдөгүлө деп ушундай бир айтып келдим.
Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен таңкы эфирде Замира Кожобаева маектешти. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантып, эми Бишкектеги студиябыз менен байланышып жатабыз. Веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы биздин сайтыбызда жарык көргөн айрым комментарийлер менен тааныштырат. Зейнеп.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпакан окурмандар өлкөдө жана дүйнөдө орун алып жаткан саясий экономикалык абалды талкуулашууда. Бала деп өзүн тааныштырган окурман: биздин башчыларыбыз кыргыз тилин урматтабайт, анан кайдагы патриоттолук жөнүндө сүйлөшөт. Түркиядан Тайип Эрдоган мырза келгенде ал өз тилинде сүйлөсө, биздин башкаруучу орус тилинде сүйлөйт, бул мисал болчу. Айта берсең көп. Урматтуу башкаруучулар, эгер биз тилибизди жок кылып алсак, кыргыз деген ат калбайт, кыргыз тилин өнүктүрүү керек. Которулбай калган сөздөрдү которолу. Ильяс Сексенбай атты окурман: Ливия башчысы Муаммар Каддафи элдик толкундоолор менен акыркы каны калганча согуша тургандыгы айдан ачык. Бул үчүн ал бардык каражаттарды колдонууга барат. Азыркы мезгилде Муаммар Каддафинин башкаруу режимин акыркы күндөрү уланууда. Кан төгүүгө барган Муаммар Каддафи эл аралык колдоодон толук ажырады. Ал эми эл аралык колдоодон ажыраган башкаруу режимдери көпкө узабайт, десе Алмаз деп өзүн тааныштырган окурман: бизде да ракеталар бар турбайт, мен эч нерсе жок болсо керек деген ойдо болчумун. Зениттик ракеталык жана зениттик артиллериялык аспаптарды Чаткал, Алабука, Жалабатта, Өзгөн, Алай, Чоңалай жана Баткен аймактарындагы тоо кыркаларына жайгаштырыш керек. Биздин тоолор стратегиялык жактан өтө маанилүү. Биз чек аранын 1 метрине чейин калтырбай тосо албайбыз, бирок анын тоо кыркалардан туруп көзөмөлдөгө болот. Ушуну ишке ашырыш керек, десе кыргыз жигит деп өзүн тааныштырган окурман: ач азабын ток билбейт, жок азабын бар билбейт деген макал бар. Бул биринчи кезекте керектелүүчү азык түлүктөр ташыган биздин соода кылган ишкерлерге жарашчудай. Баалардын кескин өсүүсү айыл чарба министрлигинин, монополия каршы агенттик, мамлекеттик резервтин кандай деңгээлде иштей турганын көрсөтүп турат. Бул мекемелердин башчылары баалардын өсүүсүн дүйнөлүк тенденция деп элдин кулагына кесмелерди илип келишүүдө. Эгерде дүйнөлүк тенденция болсо, эмне себептен Кыргызстан азык түлүктүн кымбаттоосу боюнча биринчи орунда турат? Жөнөкөй элдин салыгынан түшкөн акчаларга күн көрүп келген мамлекеттик мекемелер эмне себептен ошол элдин кызыкчылыгын коргобойт? Ошондуктан саналуу бизнесмендерге мамлекет алданбай, өз каражатына элге биринчи учурда керек болгон азык түлүк жаатында мамлекет аралык соода жүргүзүшү зарыл. Ошондо гана мамлекет өзү азык түлүк базарында ири монополист боло алат жана монополияга каршы агенттигинин иши оңолот деген ойдомун, деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу, тилден дилге, талкуудан тактыкка аттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер байма-бай келүүдө. Ушул жана башка кызыктуу пикирлерди, комментарийлерди биздин интернет барагыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Ошондой эле биздин интернет барагыбыз уюлдук телефондон да жеңил желпи ача аласыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат бул веб-редакторыбыз болдушуну менен. Кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшекызы.